Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Agresija prieš Ukrainą yra nežmoniška ir šventvagiška, sakė popiežius sekmadienio vidudienį, dar kartą prašydamas nutraukti karą. Dievas mumis pasitiki, taip šventasis tėvas komentavo šio sekmadienio evangeliją. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie Jono Pauliaus II pranašišką vizitą Ukrainoje 2001 metais, pabaigoje ką tik praėjusios savaitės bažnyčios gyvenimo įvykių Lietuvoje apžvalga.
Non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina.
Deja, nesiliauja smurtinga agresija prieš Ukrainą, kiekvieną dieną kartojasi beprasmės žudynės ir žiaurumai. Sakė popiežius ir pakartojo, kad niekaip negalima pateisinti šio karo. Pranciškus taip pat dar kartą kreipėsi į tarptautinės bendruomenės vadovus ir prašė rimtai stengtis, kad šis pasibjaurėtinas karas būtų nutrauktas.
Anche questa settimana missili e bombe si sono abbattuti su civili.
Taip pat šią savaitę raketos ir bombos krito ant civilių gyventojų, pagyvenusių žmonių, vaikų ir neščių motinų, kalbėjo popiežius. Aplankiau sužeistus vaikus, gydomus čia Romoje. Vienas iš jų neteko rankos, kitam sužeista galva. Nekalti vaikai. Galvoju apie milijonus Ukrainos pabėgėlių, kurie turi bėgti palikdami viską. Labai man gaila tų, kurie net neturi galimybės pabėgti. Kiek daug senelių, ligonių ir vargstančiųjų, atskirtų nuo savo šeimų, kiek daug vaikų ir pažeidžiamų žmonių yra pasilikę ten, kur krenta bombos, nesulaukia pagalbos ir neranda saugumo netgi prieš lėktuvinėse slėptuvėse. Visa tai nežmoniška. Iš tiesų tai net šventvagiška, nes prieštarauja žmogaus gyvybės šventumui. Ypač negalinčių apsiginti žmonių gyvybė turi būti gerbiama ir saugoma, o nenaikinama. Tai turi būti svarbiau už bet kokias strategijas.
Non dimentichiamo, è una crudeltà disumana e sacrilega.
Įsidėmėkime, tai nežmoniškas ir šventvagiškas žiaurumas, sakė Pranciškus ir paprašė sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyvių tyliai pasimelsti už visus, kurie kenčia. Po tylios maldos valandėlės Pranciškus sakė, kad jį guodžia žinojimas, jog bombarduojamoje šalyje likusiems žmonėms netrūksta ganytojų, kurie šiomis tragiškomis dienomis gyvena meilės ir brolybės evangelija. Pastarosiomis dienomis su kai kuriais iš jų popiežius kalbėjosi telefonu, žino apie jų artumą Dievo tautai. Ačiū jums, brangus broliai ir seserys, už liudijimą ir konkrečią paramą, kurią drąsiai teikėte daugybei į neviltį patekusių žmonių, sakė Pranciškus ir taip pat paminėjo Kijeve pasilikusį apaštališką nuncijų.
Penso anche al nuncio apostolico, appena fatto nuncio, Monsignor Visvaldas Kulbokas.
Taip pat galvoju apie neseniai paskirtą apaštališką nuncijų arkivyskupą Visvaldą Kulboką, kuris prasidėjus karui pasiliko Kijeve kartu su savo bendradarbiais ir savo buvimu kasdien mane priartina prie iškankintos ukrainiečių tautos. Būkime artimi šiai kenčiančiai tautai, apkabinkime ją su meile, konkrečiu įsipareigojimu ir malda. Popiežius taip pat prašė nesusitaikyti su dabartinė padėtimi, neapsiprasti su karu ir smurtu, neatbukti, neleisti, kad nuslūktų dabartinė dosnumo banga, nes pagalbos nuo karo kenčiantiems žmonėms reikės ir ateinančiomis savaitėmis bei mėnesiais. Iš pradžių visi stengiamės, kuo geriau priimti kenčiančius žmonės, bet paskui širdys atvėsta ir mes pamirštame. Atsiminkime tas moteris, tuos vaikus, kurie atskirti nuo tėvų, ilgainiui gali tapti visuomenės maitvanagių aukomis. Turime juos apsaugoti, sakė Pranciškus. Popiežius taip pat pakartojo kvietimą skirtą visiems tikintiesiems. Penktadienį, kovo 25 dieną, melstis už taiką ir paukoti visą žmoniją, o ypač Rusiją ir Ukrainą, nekalčiausiai Marijos širdžiai, kad ji, taikos karalienė, išmelstų pasaulio į taiką.
La regina della pace ottenga al mondo la pace.
Nelaimės nėra Dievo bausmė. Tai mums sako Jėzus šio sekmadienio evangelijoje, kurioje kalbama apie du tų laikų tragiškus įvykius – bokšto nusinešusio 18 žmonių gyvybės griūtį ir žiaurų piloto susidorojimą su galilėjiečiais. Komentuodamas šiuos du Jėzaus paminėtus skaudžius to meto Palestinos gyvenimo įvykius, popiežius sakė, kad iš tiesų, kaip tais laikais, taip ir šiandien, tragiškas žinias visada lydi klausimas – kas dėl to kaltas? Galbūt tie žmonės, tų nelaimių aukos, buvo kaltesni už kitus ir Dievas juos nubaudė. Kai mus užplūsta žinios apie nusikaltimus ir nelaimės ir jaučiamės bejėgiai blogio akivaizdoje, dažnai klausiame savęs, gal tai Dievo bausmė? Gal Dievas siunčia pandemiją ir karą, kad nubaustų mus už nuodėmes? Kodėl Viešpats tyli?
Quando il male ci opprime, rischiamo di perdere lucidità e per trovare una risposta facile a quanto non riusciamo a spiegarci, finiamo per incolpare Dio.
Kai mus legia blogis, rizikuojame nebesuprasti ir norėdami rasti lengvą atsakymą į tai, ko negalime paaiškinti, imame kaltinti Dievą, tęsė Pranciškus. Labai dažnai savo ir pasaulio nelaimės priskiriame Dievui, pamiršdami, kad jis niekada nevaržo mūsų laisvės. Šiandien Evangelijoje Jėzus mus prašo, kad užuot kaltinę Dievą, pažvelgtume į save, kad suprastume, jog į blogį ir net į mirtį vedančius mūsų pasirinkimus nulemia nuodėmė ir savanaudiškumas. Ir kaip tik čia, sakė Pranciškus, Jėzus mums pasiūlo sprendimą – atsivertimą. Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Šiais žodžiais Jėzus į mus kreipiasi ypač šiuo gavėnios laikotarpiu, sakė Pranciškus. Priimkime juos atvirą širdimi, nusigręžkime nuo blogio, išsižadėkime nuodėmis, kuri mus gundo. Atsiverkime Evangelijos logikai, nes ten, kur viešpatauja meilė ir brolybė, blogis nebeturi galios. Tačiau Jėzus žino, kad atsiversti nėra lengva. Po raginimo atsiversti jis padrasina mus palyginimu, kuriame pasakojama apie Dievo kantrybę. Figmedis, kuris nustatytų laiku neduoda vaisių, nėra tuoj pat nukertamas, bet jam suteikiama daugiau laiko, duodama dar viena galimybė. Taip Viešpats elgiasi ir su mumis, sakė popiežius. Dievas neatima iš mūsų savo meilės, nenuleidžia rankų, nepavargsta švelniai atkurti pasitikėjimo.
Fratelli e sorelle, Dio crede in noi. Dio si fida di noi.
Broliai ir seserys, Dievas tiki mumis. Jis pasitiki mumis ir kantriai mus lydi. Jis nenusivilia, bet visada žiūri į mus su viltimi. Baigdamas trumpą sekmadienio evangelijos komentarą, popiežius paragino melsti mergelę Mariją, kad jie įkvėptų mums vilties ir drąsos, kad uždegtų mumyse atsivertimo troškimą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Istorijos bėgyje niekas nekalbėjo itin daug apie Ukrainą, prisimena istorikas Bernard Lecomte, kuris sekė daugumą Jono Pauliaus antrojo apaštalinių kelionių. Tarp jų ir vizita Ukrainoje 2001 metų birželį. Šios istorinės kelionės metu Lenkų kilmės popiežius nepaliaujamai ragino ukrainiečius puoselėti savo nacionalinę ir europinę tapatybę. Jo žodžiai nuo vasario 24 dienos rusams užpuolus Ukrainą įgyjo ypatingą reikšmę. Vizitas Kyjive ukrainiečių ir rusų krikščionybės lopšyje planuotas labai iš anksto, lauktas besimeldžiant, buvo sena popiežiaus svajonė. Žinoma, Jonas Paulius II žinojo apie dideles rizikas, kurias prisijėmė keliaudamas, ypač dėl to, kad politinis kontekstas tuo metu nebuvo ramus. Tuo metu, kai dalis tautos nualinta krizės abejojo vos prieš 10 metų atgautą šalies nepriklausomybę, Jonas Paulius II ryžtingai priminė, kas yra Ukraina. Nepriekaištinga ukrainiečių kalba jis kalbėjo apie Lenkijos kaimynės praeitį ir tradicijas. Popiežius pacitavo kai kuriuos didžius poetus ir rašytojus, net paniuniavo kelis liaudės dainų posmus, kurias daugelis ukrainiečių buvo pamiršę. Galiausiai jis apibendrino savo žinę, pabrėždamas akivaizdų Ukrainos europietišką pašaukimą. Žodyje Ukraina prisimenama jūsų šalies didybė, kuri savo istoriją liudyja savo išskirtinį pašaukimą būti siena ir vartais tarp rytų ir vakarų. Bėgant šimtmečiams šis pašaukimas tapo privilegijuota skirtingų kultūrų kryžkelė, susitikimo vieta tarp dvasinių rytų ir vakarų lobių. Ukraina turi aiškų europinį pašaukimą, kurį pabrėžė ir jūsų kultūros krikščioniškos šaknys, kalbėjo popiežius Jonas Paulius II, linkėdamas, kad ši žemė toliau galėtų tęsti savo kilnę misiją, kaip kad išdidžiai rašė poetas Tarasas Ševčenka. Nėra pasaulyje kitos Ukrainos, neegzistuoja kitas Dniepras. Ir paragindama žmonės gyvenančius tose žemėse to nepamiršti. Jonas Paulius II buvo įsitikinęs, kad Ukrainos politinis ir religinis vaidmuo yra būti tiltu tarp dviejų senojo žemyno plaučių, jautė Ukrainai ypatingą dvasinį artimumą. Pasak Bernardo Lecomte, vienos iš Jono Pauliaus II biografijų autoriaus, Lenkų kilmės popiežiaus misija neišdygo kaip grybas. Karolis Vojtyla ilgus metus profesoriavo Liubline, netoli Ukrainos sienos. Jam Ukraina buvo tarsi šalia esantis sodas, beveik jo namai. Pažinojo Ukrainą geriau nei ukrainiečiai. Lecomte priduria, kad pirmasis kelionės įvykis buvo popiežiaus vizito išvakarėse vykusios demonstracijos, nukreiptos prieš vizitą, kurias inicijavo Maskvos patriarchatas. Visą tuometinę Jono Pauliaus II oponentų kritiką galima apibūdinti žodžiu prozelitizmas. Svarbus pastebėjimas, kad dėl to europiečiams priekaištauja ir Vladimiras Putinas, dabar vykdantis karą prieš Ukrainą. Jį palaiko tas pats patriarchatas, kuris kaltino Joną Paulių II prozelitizmu. Tad nebereikalo Jonas Paulius II ukrainiečiams išdėstė istorijos kursą ir prieš išvykdamas iš Kyjivo 2001 m. birželio 27 d. ištarė jiems šią mįslingą frazę: Ačiū tau, Ukraina, kad gynei Europą savo nenuilstančioje ir didvyriškoje kovoje prieš užpuolikus. Šiandien ši pranašiška Jono Pauliaus II frazė įgyja netikėtą ir stulbinančią dimensiją.
Šventojo Juozapo iškilmę šiemet lydėjo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos jubiliejus. Ji išleista į pasaulį lygiai prieš 50 metų, 1972 kovo 19-ąją Simne. Sekmadienį jubiliejus pažymėtas iškilmingomis mišiomis Simno švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Konferencijoje pranešimus skaitė kardinolas Sigitas Tamkevičius, profesorius Arūnas Streikus, sesuo Bernadeta Mališkaitė. Vilniaus arkikatedroje šeštadienį taip pat aukotos mišios už Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjus. Penktadienį kronikos jubiliejus paminėtas Druskininkų miesto muziejuje. Renginyje pavadintame Geroji žinia dalyvavo kardinolas Sigitas Tamkevičius. Kunigas Robertas Grigas dalyjosi atsiminimais apie kronikos rengimą ir platinimą Druskininkų apylinkėse. Dalyvavo taip pat prie kronikos veiklos prisidėjęs Druskininkuose gimęs signataras Saulius Pečeliūnas. Pasaulis viltingai laukia pranašiško popiežiaus Pranciškaus gesto – Rusijos ir Ukrainos paukojimo nekalčiausiai švenčiausiosios mergelės Marijos širdžiai. Bernardinų tinklalaidėje redaktorius Simonas Bendžius ir kunigas Robertas Urbonavičius svarsto, kodėl Marijai šiandien ypač svarbi Rusija. Tinklalaidėje kunigas aiškina, ką reiškia simbolinis paukojimo aktas, primena Fatimoje apsireiškusios švenčiausiosios mergelės prašymą, taip pat skirtingas nuomonės dėl to, ar ankstesni popiežiai išpildė šį prašymą. Po Portale Laikmetis redaktorius Tomas Viluckas taip pat aptarė Rusijos ir Ukrainos paukojimo Marijai prasme. Jis plačiau primena Marijos apsireiškimus Fatimoje ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo nurodymų viešai paskelbtą trečiąją Fatimos paslaptį. Taip pat kardinolo Jozefo Ratzingerio parengtą teologinį šios paslapties komentarą. Kovo 13-ąją Šiluvoje švenčiant antrąjį gavėnio sekmadienį drauge minėta mėnesinė Marijos diena. Arkivyskupas Lionginas Virbalas homilijoje apibendrino šio laiko nuotaiką ir iššūkius. Susiedamas su Evangelijos skaitiniu, ganytojas pažymėjo, šiuo metu vėl išgyvename didelį pakilimą. Ateitys parodys, ar tai buvo atsimainimo metas. Matome daug gražių ženklų, žmonės susitelkia, nori aukoja ir rūpinasi pagalbos reikalingais pabėgėliais. Arkivyskupas ragina išnaudoti šio susitelkimo progą, atsisakant visuomenę skaldančio dualizmo, iš ankstinio dalyjimo į gerus ir blogus. Eikime kartu, net jei ne visais klausimais sutariame. Pergalė pasiekiama telkiant draugus, o ne ieškant papildomų priešų. Jis nepritarė kai kurių katalikų pasirinktam būdui smerkti kitus, su pykčiu išsakant savo įsitikinimus, net tada, kai išsakomam pareiškimų turiniui galima pritarti. Jis minė ir kitą visuomenę skaldantį veiksnį, cituoju, ir Seime turėtų būti atidėti tie įstatymų projektai, kurie pila žibalo į ugnį, kelia įtampą ir priešiškumą visuomenėje. Klausykimės ne tik naujienų, taip pat dažnai neraminančių, bet dar labiau Dievo žodžio, kuris atskleidžia viltį ir slėpiningą Dievo artumą, kai viskas atrodo tamsu, kviečia arkivyskupas Lionginas Virbalas. Ne vienoje publikacijoje aptariamos patirtys malda lydint trečią savaitę besitęsiantį karo siaubą. Bernardinų dienraštyje į klausimą, kur yra Dievas krentant raketoms, atsakymo ieško redaktorius Simonas Bendžius ir teisininkas Paulius Čerka. Jis prisipažįsta, norėjimas sekti įvykius šiek tiek užgožė kitas įprastas veiklas ir deja pavogė dalį maldos gyvenimo laiko. Kita vertus, dabar meldžiuosi kitaip, dalyjasi teisininkas. Toma Bružaitė mažosios studijos komentare prašo, Dieve, neleisk mums susitaikyti ir priprasti prie karo pašonėje. Ji pastebi, natūralu, kad adrenalinas nuslūksta, po truputį priprantame prie vaizdų, šokiruojančių istorijų, karo naujienų. Naujai skelbiamos ir papildomos materialios ir dvasinės pagalbos iniciatyvos karo Ukrainoje metu. Kauno arkivyskupija praneša apie pamaldas ukrainiečių kalba Šventojo Jurgio kankinio bažnyčioje. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kviečia pranešti parapijose apsigyvenusių šeimų vyrų vardus – tikintieji kviečiami melstis už Ukrainos ir mūsų gynėjus. Ypač skausminga šio karo pamoka Lietuvos ortodoksų bendruomeniai. Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus pareiškimu lietuvių ir rusų kalbomis kreipėsi į tikinčiuosius ir visus geros valios žmonės, tvirtindamas, kad ortodoksų bažnyčia Lietuvoje ryštingai smerkia Rusijos karą prieš Ukrainą. Taip pat pabrėžiama, kad Maskvos patriarchatui priklausantys Lietuvos ortodoksai nesutinka su savo patriarcho Kirilo pasisakymais dėl vykstančio karo. Kreipimėsi be kita ko rašoma. Ortodoksai sudaro nors nedidelę, tačiau neatsiejama visuomenės dalį ir yra visateisiai savo šalies piliečiai, įnešę savo indėlį į laisvos Lietuvos kūrimą. Daugiau kaip prieš 30 metų ortodoksai kartu su savo ganytoju metropolitu Chrizostomu nedvejodami ryštingai palaikė Lietuvos žmonės ginant valstybės nepriklausomybę. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėjinas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.